Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Še enkrat lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, zdravstvena svetovalnica, kot smo napovedali, v našem studiu pa kardiolog dr. Gregor Zemljič, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni, hvala lepa za povabilo.
Ja, v srčnem popuščanju bova govorila, to sva napovedala temo, gre za resno, kompleksno, neozdravljivo bolezen, ne vpliva le na kakovost življenja, ampak tudi predstavlja tveganje za nastanek hujših zapletov, tudi odpovedi srca. Zato je potrebno, to vedno poudarjate, zelo pomembno, da hitro ukrepamo, ko se pojavijo prvi znaki. No, nekaj teh smo tudi že izpostavili v našem napovedniku, pa ker gre za to pomembno prepoznavanje, mogoče še dodate kaj. Kaj so torej tisti osnovni znaki, na katere je treba biti pozoren?
Predvsem bi nas moralo skrbeti, če pride do upada zmogljivosti, se pravi, če se zadihamo pri vse manjšem naporu, sprva recimo pri hoji v drugo, tretje nadstropje, potem pa lahko to napreduje že do tega, da moramo počivati pri hoji v prvo nadstropje. Seveda še posebej pa je bolezen že napredovala, če se pojavijo otekline spodnjih okončin. Takrat pa je v bistvu srčno opuščanje že precej zazito. Srce ne more več spumpati toliko krvi, da ta začne zastajati v pljučih in zatem zaradi tega pride do težke sape, ko pa začne zastajati še pred pljuči, pa se nabira v podkožju, predvsem v spodnjih okončinah in takrat je pa bolezen že precej napredovala.
In zakaj je tako pomembno, da hitro reagiramo, ko se pojavijo ti znaki?
Mi imamo na voljo kar veliko uspešnih zdravil in tudi pristopov k zdravljenju. Zaradi tega, seveda, kot velja za vsako bolezen, je pa to napredujoča bolezen, ne mine, tako kot mine prehlad, bo napredovala, se je ne moramo enostavno rešiti in zaradi tega je važno, ker imamo uspešna zdravila na voljo in tudi druge oblike zdravljenja, da bolezen čim prej prepoznamo in začnemo uspešno oziroma konkretno zdraviti z zdravili ali z posegi.
Torej s tem se doseže, da bolezen ne napreduje tako hitro, kot bi, če ne bi bilo zdravil.
Točno tako. Prej, kot bomo pričeli zdraviti, prej bomo bolezen ustavili. Do neke mere lahko celo dosežemo obratni potek, se pravi ozdravitev. Je pa to običajno bolezen, ki zahteva doživljenjsko zdravljenje. Večino zdravil, ki jih uvedemo, jih kasneje ponavadi ne ukinjamo. Seveda so pa specifični vzroki za bolezen, kot je recimo pomembna koronarna bolezen, se pravi zožene žile, ki prehranjuje srčno mišico. V teh primerih so potrebni posegi za razširitev teh žil ali za kirurški poseg revaskularizacije, se pravi obvodov, ki izboljša prekrvitev srčne mišice. Vendar tudi v teh primerih moramo sočasno jemati zdravila, tako za srčno popuščanje, kot za preprečevanje osnovne bolezni, kot je recimo ateroskleroza, ki je eden najpogostejših vzrokov za srčno popuščanje, poleg arterijske hipertenzije, ki pa je tudi zelo pogosta, predvsem za starostjo, njena incidenca oziroma pogostnost narašča in je pomembno, da čim prej pričnemo zdraviti tudi arterijsko hipertenzijo. Visok krvni pritisk je namreč upor, proti kateremu mora srce črpati kri, se pravi višji kot je pritisk, bolj se srce matra. Najprej se tako kot vsaka mišica, ki se trudi, se zadebeli, vendar pa s časoma se preveč utrudi in pride do popuščanja te srčne mišice. Se pravi na eni strani pomembne zožite srčnih arterij, ki so posledica predvsem povišanih maščob v krvi in pa sladkorne bolezni. Drug najpogostejši vzrok za srčno popuščanje pa je dolgotrajna arterijska hipertenzija, ki je preslabo zdravljenje, zaradi tega je tudi pomembno, da čim prej prepoznamo ti dve osnovni bolezni, da preprečimo samo srčno popuščanje, vkoliko pa do tega že prišlo, pa seveda je nujno čim prej prepoznati to bolezen, srčno popuščanje, da se uvedejo zdravila in rad bi poudaril, da v zadnjih letih smo dobili precej novih zdravil, ki uspešno zajezijo bolezen, izboljšajo preživetje, predvsem pa izboljšajo kvaliteto življenja bolnikov z srčnim opuščanjem.
Kar je zelo pomembno, o tem morda še kakšna beseda kasneje. Naj zdaj na tem mestu povabim poslušalke, poslušalce, da se pridružijo. Seveda s svojimi vprašanji 01 512 10 00, lahko pošljete vprašanje tudi na elektronski naslov svetovalnica@ognjisce.si. Kardiolog dr. Gregor Zemljič je danes naš gost. Mogoče še o starosti oziroma obdobju, ko se začne najpogosteje pojavljati oziroma ko pride do srčnega popuščanja, govori se nekako o 65. letu, vendar pa so primeri tudi mlajših bolnikov.
Ja, seveda, to je izrazito bolezen, ki je povezana z starostjo, zaradi tega, ker so tudi vzroki za bolezen, naraščajo z starostjo, kot sem že omenil, arterijska hipertenzija, ateroskleroza, seveda pa imamo bolnike, ki lahko zbolijo bistveno mlajši, zaradi določenih preurejenih motenj, se pravi v strukturi srca ali v prevodnem sistemu srca se lahko bolezen pokaže že v dobi odraščanja. Potem imamo določene bolezni, kot so recimo vnetja srčne mišice, recimo ob virusnih obolenjih, ob bakterijskih obolenjih, ki se lahko pojavijo seveda že v starosti 30-40 let. Običajno ne pustijo pomembne škode na srcu, lahko pa pride do nekega kroničnega vnetja, ta pa potem pripelje do srčnega opuščanja. In tudi pri teh bolnikih je seveda pomembno, da čim prej bolezen prepoznamo in pričnemo zdraviti.
Se pravi, koliko imate vi, da nima bolnikov, ki so mlajši, recimo v srednjih letih ali pa celo mlajši?
Mi imamo precej takih bolnikov, prav na mojem oddelku se ukvarjamo z, tudi z transplantacijami srca, kjer imamo predvsem mlajše bolnike, mlajše od 70 let, tako da imamo kar nekaj bolnikov v starosti med 40 in 65 let.
Zdaj pa imava že klice poslušalcev, tako da ja, si kar nadenete slušalke. Dober dan, lep pozdrav, z nami je gospod Damjan.
Dobro jutro, lep pozdrav. Mi smo imeli v družini očeta, ki je imel to bolezen in je potem tudi umrl. Mogoče samo en komentar k vsemu temu. Gre za preko eno težko bolezen, ki se pa mogoče nekaj časa navzven tudi ne vidi. Vidi se pa popuščanje preko pri vseh vitalnih življenjskih funkcijah. Zdi se mi pomembno to, da ima tak pacient dobrega zdravnika, ki veliko pozornosti temu posveti in mu je mar za bolnika. Mogoče še en komentar, mislim, da je en znak, če lahko zdravnik to potrdi, tudi to, da človek večkrat čez dan zadrema ali pa bo ob zelo pogosto in to je potem vse pogosteje, se pojavlja ta kratki dremež. Mogoče tudi to, da ni dobro, da je človek preveč, da ima preveč kil, to je tudi ena oteževalna okoliščina. Ni pa pričakovati čudežev, da lahko telesno težo zmanjšuješ pri tako visoki starosti. Yeah. Tako da dobro je biti aktiven telesno, ampak čudežev pri tej starosti v smislu izboljšanja zdravja ali pa nekaj čudežne ozdravitve ni pričakovati in gre za zelo težko bolezen, ki se na žalost konča s smrtjo, tako da vsem želim vse dobro.
Gospod Damjan, hvala lepa, torej tole je bil bolj komentar. Ja, mogoče kakšen vaš, dr. Zemljič?
Ja, hvala lepa, zelo nazoren prikaz poteka bolezni, žal je šlo v tem primeru pač za bližnjega svojca. Seveda je zelo pomembno, da imamo dobrega zdravnika, da ne samo, da hitro prepozna bolezen, ampak da tudi ustrezno napoti bolnika na k specialistu, ki se na to bolezen spozna, da se uvede ustrezna terapija in da potem tak zdravnik tega bolnika tudi redno vodi, prilagaja zdravljenje. Zelo dober komentar je bil glede te občasne zaspanosti, seveda je to posledica slabše prekrvitve možganov, ker srce začne popuščati, a ne. Možgani dobijo premalo krvi in zaradi tega pride do teh, ne bom rekel napadov, ampak občasnih spancev tudi v tekom dneva. Strinjam pa se glede prekomerne telesne teže. Seveda je tudi prekomerna telesna teža dejavnik tveganja za nastanek srčnega popuščanja. Seveda več kot ima telo kil, a ne, seveda več krvi mora srce spumpati in tudi to je lahko eden od enostavnih razlogov, da se srce sčasoma utrudi. Ko pa je bolezen že nastane, se pa strinjam, da je zelo težko shujšati, praktično nemogoče in je celo morda bolje, da ima na začetku bolezni bolnik nekoliko večjo težo, ker sama bolezen poteka tako, da močno zaradi slabše aktivnosti, a ne, zelo pobira mišično maso in v bistvu iz tega naslova pride do hujšanja, a ne, in potem v bistvu nasprotna težava nastane, da imajo bolniki zelo nizko telesno težo, nizko mišično maso, ki pa še dodatno ovira gibanje.
Dobro, zdaj pa spet k klicem. Hvala za potrpežljivost. Gospa Marija, lepo zdrav, dobro jutro.
Ja, dobro jutro želim. Mene pa zanima, jaz imam sapo. A ne, po stopnicah gor, ali pa če grem na sprehod, pa to je bilo že prej, ampak zdaj po bolezni koronavirusa, ki sem prebolela, imam pa to še več. Kam naj se zdaj obrnem?
Hvala lepa za tole vprašanje, tudi mi smo mislili zastaviti nekako v tej smeri, kako vpliva recimo bolezen COVID-19 tudi na srce, vemo, da je kar nekaj povezal, kako je s tem?
Ja, zelo dobro vprašanje, tudi sami se vedno bolj srečujemo za takimi pritožbami bolnikov, tudi mlajših, ne samo težave niso toliko povezane v tem primeru z starostjo. Moramo vedeti, da vsak virus, tudi virus gripe, vstopa v mišice, zato nas tudi bolijo mišice, pa sklepi, ko recimo pribolevamo virozo in tako vstopajo tudi v srčno mišico. A ne, običajno jih virus v celoti odstrani telo, tako iz mišic telesa kot iz srčne mišice in običajno ne pušča posledic v smislu srčnega popuščanja, razen, če pride do kroničnega vnetja. Je pa v tem primeru pa očitno ta virus nekoliko drugačen. Moram priznati, da izrazitih pojavov srčnega popuščanja zaradi koronavirusa do sedaj na oddelku nismo videli. Vidimo pa ravno te pritožbe v tem smislu slabše telesne zmogljivosti, pa više srčne frekvence že ob začetku napora, se pravi, ob minimalnem naporu srčna frekvenca precej poraste. Verjetno gre za posledico prebolevanja tega virusa se strani večjih organskih sistemov, se pravi, prizadeta so predvsem pljuča, a ne, tudi srce, tudi verjetno avtonomno živčevje in kombinacija vseh teh dejavnikov pripelje do teh težav. Vidimo pa, da običajno te težave postopoma, ampak res postopoma izzvenijo. Se pravi, lahko traja tudi 3-4 mesece, da se tista kondicija, ki je bila prisotna pred prebolevanjem bolezni, povrne. A ne? Je pa to pač treba biti potrpežljiv in se postopoma vključevati v neko normalno življenje, postopoma stopnjevati obremenitve in upati, da bo pač do tega izboljšanja prišlo čim prej. Seveda je pa treba vedeti, da ta virus povzroča motnje starevanja krvi in če bi bila ta sapa zelo izrazita, a ne, se pravi, da ne bi mogli prehoditi niti enega nadstropja, je treba pa pomisliti tudi na strdke v pljučih. A ne. To je pač ena stvar, ki bi jo v takem primeru bilo potrebno izključiti. A ne.
Se pravi, spet velja, če so težave resne, kar ne čakajmo in na pregled oziroma se naročiti za to, da se izključi te morebitne težje oblike. Tako, zdaj pa gospe Romani, lepo zdrav. Ste še z nami? Ja, dober dan.
Hvala lepa, dober dan. Kaj bi jaz imela za vprašanje? 75 let sem stara. Sem nestabilna zadnje času, to je od 13. maja se mi to dogaja. slabost, slabo mi je ustnice, kot da mi mravljinčijo. A je to srce vzrok?
Ja, hvala lepa za vprašanje. Seveda je ena od možnosti je seveda tudi srce. Bi pa bilo v tem primeru, kot smo že poudarili, a ne, pač potrebno čim prej upraviti pregled, predvsem posneti EKG, a ne, da se vidi, ali je vzrok za nestabilnost prenizek srčni puls, a ne, se pravi bradikardija, počasen srčni puls, ki bi lahko pripeljal do nestabilnosti, do vrtoglavice. Na ta način bi najlažje, se pravi, za EKG posnetkom delovanja srca izključili ali pa potrdili, da gre v tem primeru, da so vzrok za težave s strani srca. Zdaj, samo mravljinčenje ustnic pa bi deloma lahko tudi bilo posledica tega preniskega srčnega utripa, so pa zato tudi drugi vzroki, tako da vsekakor bi priporočal obisk zdravnika in mislim, da bi se z osnovnimi preiskavami že dalo več povedati.
Nakazati vsaj smer, ne? Tako. Ja, gospa Romana, hvala za vprašanje, torej kar k svojemu zdravniku in potem vas bo usmeril naprej. Gospa Marica, lepo zdrav.
Lepo zdrav iz Rogaške Slatine. Gospod, jaz sem pa bila operirana na srcu in imam zaklopko in tudi spodbujevalec. Sedaj je pa to, da moram tako zelo paziti pri vodi. In sicer ne smejem več kot pol litra na dan. In to zelo pazim, pa kljub temu mi še pride do otekline noge. A je to kaj povezano boljše s tem, ker sem pa pred kratkim, oziroma pred 2 leti, ponesrečila v tem preljubem mojem kolku. Kaj bi rečeno, ja. Jaz redno odhajam vsako leto na pregled, imam za zaklopko in za spodbujevalec.
Dobro, smo razumeli,
ja. A kljub temu mi je bilo rečeno, da mi srce popušča.
Hvala lepa, gospa Marica. Torej, bi šlo za popuščanje?
Lahko bi šlo, seveda, definitivno gre za popuščanje. Že sama bolezen, ki je pripeljala do tega, da je gospa potrebovala ustavitev srčnega spodbujevalnika in zamenjavo zaklopke, a ne, to sta bolezni, ki peljeta v srčno popuščanje. Zagotovo bi bilo stanje precej slabše, če ta zaklopka ne bi bila že popravljena in če ne bi bil srčni spodbujevalnik ustavljen. Vendar pa, kot že rečeno, kljub temu srčno popuščanje postopoma napreduje in zaradi tega je zelo važno, da se pač držimo nekaterih priporočil, kot je jemanje predpisane terapije, se pravi zdravil, in pa nekaterih omejitev. In ena najbolj znanih oziroma razširjenih omejitev je ravno ta vnos tekočine. Ne? Se pravi, več, ko bomo mi popili, več bo te tekočine ostalo v telesu in zaradi tega bomo morali imati več zdravila za odvajanje te tekočine, kar pa seveda dodatno ustvarja občutek žeje in tudi dolgoročno ni najbolje za ledvice. Zaradi tega se poslužujemo tega priporočila o omejitvi vnosa tekočine nekje na 1 liter do 1,5 litra dnevno.
Da se ne pride v ta začaran krog.
Da se ne pride do tega začaranega kroga, točno tako. Če pa uteka samo ena noga, je pa to neobičajno za srčno popuščanje. Za srčno popuščanje je značilno, da utekata obe spodnji okončini, če pa uteka samo ena noga, so pa druge bolezni lahko vzrok, lahko tudi posledica poškodbe kolka, a ne, oziroma same operacije. In je pač to potrebno izključiti, da tretja možnost je pa seveda strdek v veni, v nogi, ki pa preprečuje otok krvi in s tem tekočine iz noge in to pa je značilno za to, da oteka samo ena spodnja okončina.
Tako, spoštovani poslušalci, spremljate jutranjo svetovalnico, z nami je kardiolog dr. Gregor Zemlič in na drugi strani telefonske zveze gospa Mihajela.
Dobar dan.
Tudi vam.
Pozdravljeni budite vsi. Jaz sem šizofrenik od 92 leta, moditem zdravila 1 mg, ki jemljem vsako jutro. Mi pa veliko krat noge mravlijo pa roke.
Uh-huh. Zakaj bi šlo, ne? Zdaj tukaj je vprašanje.
Ja, a je to mogoče popuščanja srca drugače?
Ali je kaj drugega?
Vsak dan, vsak večer 4 do 5 jedrcev orehov namočim, vodo zjutraj prevrejem, pa precedim, pa spijem, ker naj bi to bilo za zdravo srce pa ožilje.
Dobro, hvala pa lepa, gospa Mihajla. Ja.
Kak na svet.
Hvala lepa.
Hvala lepa za vprašanje. Če je to v bistvu edina oziroma glavna težava, je po izkušnjah malo verjetno, da bi bil vzrok popuščanja srčne mišice. Lahko pa gre za v bistvu neko težave s strani živčevja, lahko pa ortopedske težave, se pravi, da nek izrastek na hrbtenici pritiska na hrbtenjačo in to v bistvu povzroča mravljinčenje tako spodnji kot zgornjih okončin.
Dobro, torej iskati še v druge smeri, bolj verjetno. Gospa Ana, lepo zdrav.
Ja, dober dan. Jaz bi pa imela tudi vprašanje za gospoda doktorja. Jaz imam zdaj že, mislim, tretje leto, no, ko imam tole mnenje, mislim, sem bila pa kardiolog oziroma diagnozo, aortna stenoza. In mi je bilo rečen, da nimam, mislim, da ni na razpolago nobenih zdravil, ne, da je pač je kar je, ne. Uh-huh. Ne, da je treba samo paziti pač na ritem življenja. No,
ja,
tako
vas
kreko,
pa zanima, ne? Če se vseeno da kaj pomagati.
Ja, ja.
Ja, dobro vprašanje. Aortna stenoza, se pravi, gre v bistvu za zožitev aortne zaklopke, ki je posledica degeneracije, se pravi, za starostjo zaklopka propada. Seveda propada hitreje pri bolnikih, ki imajo povišene maščobe, ker gre za podoben proces, kot gre za pri procesu ateroskleroze na srčnih žilah oziroma drugih žilah v telesu. Tudi tu pospešeno vstopajo lipidi v lističe zaklopke, povzročajo njeno zadebelitev in sčasoma je seveda posledica teh zadebelitev lističe zožitev. Dejansko nekih zdravil, razen zdravil za zmanjševanje, zniževanje maščob v telesu ni. Je pa to pomembno zdravilo, vsekakor, da se ga pri tej bolezni jemlje. To zdravilo lahko pomembno upočasni napredovanje te zožitve, kajti sama zožitev postopoma vsekako napreduje in napreduje do te mere, da lahko pripelje do srčnega opuščanja in v tem primeru moramo zdraviti z klopko z kirurško menjavo ali pa z perkutanim posegom, se pravi posegom preko žil, da to za klopko nadomestimo z novo, boljše delujočo, a ne brez zožitve in na ta način preprečimo srčno opuščanje in pa težave seveda.
Kakšne terapije pa v tem primeru, recimo zdravili medikamentozne, pa ni?
Se pravim, edino zdravilo je to, običajno imajo te bolniki tudi povišen krvni tlak in damo vsekako zdravila, ki znižujejo krvni tlak, krati so to tudi zdravila, ki preprečujejo srčno opuščanje, pa kot rečeno, a ne, se pravi zdravila za zniževanje maščob v krvi, ki je pač pomemben dejavnik za hitrejše napredovanje te bolezni.
Dobro, gospa Ana, ste še z nami?
Ja, samo to bi še. Jaz jemljem tole zdravilo Amlevel, ne, to mi je takrat prvi, mislim tudi prvič to, zdaj ne vem, a je to kaj zvezi tudi s tem, to je pač za zniževanje krvnega tlaka, pa kariol, ne, koriol.
Tako, to sta obe zdravili, to so v bistvu v tem Amlevelu sta dve zdravili.
Je tudi v tem, tako.
Kako?
Ne bi bilo to tudi kot za srčno.
Tako, eno od teh zdravil se uporablja tudi prav za zdravljanje srca oziroma srčnega popuščanja, eno od teh dveh zdravil, ki sta v Amlevelu. In pa tudi koriol se uporablja tako za zniževanje krvnega pritiska, kot za preprečevanje oziroma zdravljanje srčnega popuščanja.
Ja, najlepše hvala vam. No, to sem pa zdaj, ker se rekel zdravila, ne, da vem, da mi je takrat kardiolog to zamenil zdravila. Ne.
Tako, gospa Ana, hvala lepa.
To, da mi je predlagal. Hvala, srečno.
Vse dobro, srečno tudi vam. In zdaj le bomo sprejeli zadnji klic, nekaj vprašanj, ker smo povabili, je tudi na elektronski pošti, prav da se jim posvetimo. Gospod Silvo, ja, pa je dobro, z nami. Ja. Lepo zdrav.
Dobro jutro, jaz upam, da bom kratek. Torej, gre za trenutno, sicer je to akutno stanje, pa je že tudi kronično. Pri mojem očem, on je 89 let in ima, najprej me zanima, kakšna je trajnost srčnih zaklop, on že ima to od 2004. Uh-huh. Je pa imel, jemle pa zdaj, so mu dali tale Concord, njemu srce je pola, bolj, zdaj pa ne čuti nog par dni. Je pa seveda pri teh letih še tudi malo ne jemlje tako redno, jaz ga ne morem nadzorovati, ker živim drugje. To je malo krog tega, no, če mi poveste.
Ja, hvala lepa za vprašanje. Seveda, načeloma je trajno zaklop, poznamo dva tipa zaklop, ko se pogovarjamo o zdravljenju zožito ali pa pomembnega puščanja zaklop, se pravi tako imenovane mehanske, ki so bolj ali manj narejene iz kovine in te so v bistvu praktično doživljenjske, kle ne vidimo okvar. Poznamo pa tudi biološke, se pravi zaklopke, ki so prikrite z materialom, ki je naraven, a ne, te pa so v bistvu nagnjene k propadanju. A ne, se pravi, zdaj, če je 16 let, 17 let minilo od operacije, v prvem primeru, da bi šlo za mehansko zaklopko, ne pričakujemo, da bi prišlo do propadanja oziroma ponovne okvare, v primeru biološke pa bi lahko, to bi pa seveda najlažje izključili s tem, a ne, da bi pri gospodu naredil ultrazvočno preiskavo srca, a ne, s tem bi že videli, v bistvu, a zaklopka deluje dobro ali ne. Res se pri plepolanju srca da to zdravimo z zdravilom imenovanim Concord. Zdaj, zakaj pa gospod ne čuti nog, pa je pač iz tega tudi težko reči, no? To bi pa se rabil en zdravniški pregled, da bi se to natančneje ocenilo.
Bi bilo samo zato, ker ne bi jemal redno, je težko reči.
Je težko bi to komentiral.
Dobro, hvala lepa za odgovor, zdaj pa še k vprašanjem, ki so prišla po elektronski pošti. Gospa Marija sprašuje, če lahko poveste, kako uspeva implantant LAA Ocuder v srce, da bi se znebila zdravil za redčenje krvi. Dodaja, da je imela tudi rak ledvice, tako da je zdaj z eno ledvico.
Ja, seveda to počnem, ta način zdravljenja je uveljavljen tudi pri nas. Res se na ta način znebimo zdravila za preprečevanje starevanja krvi, a ne? Se pravi, v bistvu na ta način tisti del srčne votline, v kateri običajno nastanajo strdki in lahko in se lahko povzročijo možgansko kap, a ne, na ta način s tem okluderjem, ne, tako imenovanim zapiralom, izključimo ta del srca iz obtoka, a ne, se pravi, da iz tega dela srca strdek ne more priti v krvni obtok. A ne. To je eden način ozdravljanja, seveda pa so določeni pogoji, ki pa jih bi vaš kardiolog moral oceniti oziroma kardiolog, ki se prav s tem zapiralom ukvarja, ali je pri vas tako način zdravljenja seveda pride v poštev ali ne.
In v tem primeru bi potem lahko poslušalka opustila zdravila za redčenje krvi?
Lahko bi opustila, če bi do tega prišlo, ampak so pač določeni pogoji, ker ima seveda ta poseg svoje omejitve, svoje tudi zaplete, a ne, ki jih je pač treba potem pretehtati. A ne.
Ali prinesejo več koristi ali ne.
Tako.
Dobro, naslednje vprašanje, kaj pomeni aortna valvularna insuficienca in kaj je ekstrasistol? Dve vprašanji, tu je besede, poslušalka Minka sprašuje, ali kaj zaskrbljujočega.
Aortna zaklopka je ena od štirih zaklop v srcu, ki je najpogosteje prizadeta, valvula pomeni zaklopka, insuficienca pa pomeni puščanje, se pravi, da zaklopka pušča, seveda lahko pušča blago, kar običajno vidimo na vseh zaklopkah. Če pa pušča pomembno, potem pa je to zadeva, ki jo je pač potrebno kirurško rešiti. Tega se za zdravili ne da rešiti. Ekstrasistola pa pomeni v bistvu prezgodni utrip. Se pravi, dostkrat ljudje, bolniki potožijo, da občasno čutijo nek prezgodni utrip, ki mu sledi neka pauza. Temu rečemo sicer širše gledano palpitacija, a ne? Vzrok pa so ekstrasistole, ki lahko prihajajo iz predvorov, običajno pa prihajajo iz prekatov. Če so redke, so nenevarne. Če pa so zelo pogoste, ne, se pravi govorimo, da jih je več kot 15-20% vseh utripov znotraj dneva, takrat pa lahko pripeljajo do srčnega opuščanja oziroma so znak neke hujše bolezni srčne mišice, ki jo je pač potrebno dodatno opredeliti in potem tudi zdraviti.
Rekli ste, da pa popuščanje zaklopke je pravzaprav tisto minimalno zaznate pri vsakomor?
Praktično vse zaklopke vsaj malo puščajo. Redko vidimo, da zaklopka je povsem tesni. Ja, tako. Vedno temu celo rečemo fiziološka, se pravi normalen lik oziroma puščanje. A ne. Če pa je neka strukturna bolezen zaklopke, se pravi, da je nek listič okvarjen ali že to prirojeno ali nastane kasneje, a ne, ali neka druga bolezen pripelje do puščanja zaklopke, takrat pa lahko to puščanje napreduje, a ne, do zmerne in na to do hude in v tem primeru pa moramo zdraviti.
Nekaj
teh navadnih manjših puščanj pa nikoli ni potrebno zdraviti. Ne.
Dobro je spremljati trend, ne?
Tako.
Še zadnje vprašanje in sicer imam srčni spodbojevalec, piše poslušalka, ki deluje na način AAIR skozi DDDR. Opažam občasno težje dihanje v mirovanju, pri aktivnosti, na primer pri hitri hoji, pa težkega dihanja ne opažam, se bistveno bolje počutim. Starost 56 let, terapija Concor, ultrazvok srca je pokazal normalno funkcijo levega prekata. Bi lahko bilo težje dihanje v mirovanju znak srčnega popuščanja?
Običajno, dobro vprašanje, običajno ne vidimo, vidimo ravno obratno, se pravi, da če je vzrok za težave srce, se običajno te težave poslabšajo z naporom. Običajno nikakor ni normalno, da bi bilo obratno, se pravi, da bi v mirovanju imeli težave, ki bi bile posledice srca med naporom, pa bi te težave izginile, ne. Seveda, vprašanje je sicer zdaj, zakaj je bil ta srčni spodbujevalnik, kaj je osnovna bolezen, ki je pripeljala do ustavitve srčnega spodbujevalnika. Te oznake, ki ste jih našteli, so pa samo v bistvu način delovanja, ker je seveda srce lahko, vzrok za ustavitev srčnega spodbujevalnika je lahko tako na nivoju predvora, kot na nivoju prevodnega sistema, kot na nivoju prekata in je pač potem seveda odvisno, kje ta srčni spodbujevalnik zaznava impuls, ki ga daje in to so pač samo oznake, ki nam o tem povejo, na kakšen način ta srčni spodbujevalnik deluje.
Se pravi, če je ultrazvok srca pokazal normalno funkcijo levega prekata, to pomeni kaj?
Seveda poznamo, je treba vedeti, ko opisujemo srčno popuščanje, da obstajata širše gledano dve entiteti, se pravi popuščanje sistolične funkcije, ki je gospa navedla, da je normalna, kar je zelo dobro, kar pač pove, da ni srčnega popuščanja. Seveda poznamo pa tudi srčno popuščanje za ohranjeno sistolično funkcijo. Se pravi, ne, da se sistolična funkcija pomeni, kako dobro se srce skrči, potem poznamo pa še diastolično funkcijo, ki pomeni, kako dobro se srce relaksira, kako dobro vase sprejme kri iz telesa. A ne, in če srce nekoliko bolj utrdelo in to se najprej vidi pri bolniki z dolgotrajno visokim krvnim tlakom, ker so stene debelejše, a ne, to je tako, kot da imamo en balon, ki je bolj debelejši, a ne, in tega teže napihnemo, a ne, in zaradi tega tudi posledica je pa enaka, se pravi, vseeno pride do srčnega opuščanja. Se pravi, potrebno bi bilo preveriti na tem ultrazvočnem izvidu, če je tudi diastolna disfunkcija normalna in če sta obe normalni, potem je srce zdravo in
strah izključen.
Strah izključen. Tako,
ja, tako pa ure se je obrnilo. Dr. Gregor Zemljič, hvala lepa za vaš čas in odgovore našim poslušalcem. Gotovo bi se lahko še marsičesa dotaknili tudi glede srčnega popuščanja. Denimo zanimiv je podatek, da je Slovenija zadnjih 7 let prva na svetu po številu presaditev srca na 1 milijon prebivalcev, kar verjetno ne kaže samo na to, da imamo veliko težav s srčnim popuščanjem, ampak tudi na kakovo zdravstva.
No, to bi se mogel s tem zelo strinjati. Moram povedati, ko se pogovarjamo z bolniki iz tujine, predvsem pa z zdravniki iz tujine, a ne, da smo zelo primerljivi na vseh področjih medicine, z Zahodno Evropo, tudi z Ameriko. In dejansko prihajam ravno z oddelka, kjer zdravim bolnike z transplantacijami srca. Dejansko smo med prvimi na svetu že več zadnjih let, a ne, kar pomeni, da imamo uspešen program in marsikateri zahodni center se zgleduje v bistvu po našem centru, po organizaciji in po načinu zdravljenja.
Prav je, da s tem zaključimo, tako zaradi spodbude, kot tudi zato, da povemo, kje pa smo dobri. Hvala lepa za obisk, še enkrat in vse dobro.
Hvala lepa.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.